Jau kopš imigrantu plūsmas straujā pieauguma pašiem pirmsākumiem, Eiropas Savienības vadība aktīvi ir diskutējusi par nepieciešamību cīnīties nevis ar bēgļu krīzes izraisītajām sekām, bet gan ar to cēloņiem. Viens no mērķiem ir koncentrēties uz Sīrijas konflikta politisku risinājumu. Taču vienlaicīgi liela uzmanība tiek pievērsta arī daudzajām Āfrikas valstīm, no kurām, bēgot no dažādiem konfliktiem, uz Eiropu pār vidusjūru arī dodas desmitiem tūkstoši cilvēku. Kā nedēļas nogalē ziņoja Britu izdevums The Daily Telegraph, Eiropas Savienības līderu vidu ar vienu aktīvāk tiek runāts par plānu, kā piedāvājot Āfrikas valstīm ievērojams finanšu līdzekļus, tām tiktu uzlikts par pienākumu pieņemt atpakaļ tos bēgļus, kuru patvērumu pieprasījums Eiropā tiktu noraidīts. Laikraksta rīcībā nonākušais dokumentu uzmetums paredz, ka tādām valstīm kā Etiopija, Sudāna, Uganda un Kenija, īpaši izveidotā trasta fondā, tiktu piešķirt 1,8 miljārdu eiro, mudinot tās uzņemt atpakaļ aptuveni 800 tūkstoši ieceļotāji. Vienlaicīgi tiktu veicināti legāli veidi, kā veicināt migrāciju un mobilitāti starp Āfrikas un Eiropas valstīm. Plāns paredz, ka Eiropas Savienībā tiktu atvieglot ieceļošanas noteikumi tūkstošiem afrikāņu studentu, ārstu un uzņēmēju. Iniciatīvas autori uzsver, ka ieceļošana Eiropas Savienībā tiktu atļauta tikai tiem profesionāļiem, kuri sniedz ieguldījumu kopējā sabiedrības labā. Jaunā plāna uzmetums arī paredz, ka varētu tikt atvieglota vīzu iegūšanas noteikumi, samazināts administratīvās izmaksas, kā arī tiktu dota atļauja ieceļotāju ģimenēm pievienoties tiem radiniekiem, kuri jau ir nobāzējušies Eiropā. Šie paziņojumi izskan tikai dienu pirms Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons plānojas uzrunu, kurā viņš solījis iepazīstināt ar Lielbritānijas prasībām par turpmāku sadarbību ar reformētu Eiropas Savienību. Šīs prasības plānots nosūtīt arī Eiropas Savienības vadošajām amatpersonām, taču, kā norāda Britu prese, Britu premjers ir nonācis visai sarežģītā situācijā. Gan Britu sabiedrībā, gan politiskajās aprindās Eiropas Savienības ierosinājums bēgļu krīzes risināšanai tiek uzņemts visai skeptiski. Tieši tāpēc Kamerona priekšā ir ļoti nopietna dilema. No vienas puses Britu premjers varētu šādam plānam uzlikt veto, izsaucot pārējo Eiropas valsts līderu neapmierinātību. No otras puses, Eiropas līderu atbalsts ir nepieciešams, lai gūtu nepieciešamo atbalstu turpmākajai Lielbritānijas un Eiropas Savienības attiecību reformēšanai. Viena no galvenajām Britu prasībām ir kontrolas saglabāšana pār legālo imigrāciju un savām robežām Londonas rokās. Kā paziņojas apvienotās karalistes neatkarības partijas līderis Nigels Farage, Eiropas Savienība pašlaik cenšas apturēt masveidīgo migrāciju, padarot to par legālu. Tieši tāpēc šāds plāns ir uzskatāms par pilnīgu neprātu. Arī citi eksperti uzskata, ka tieši migrācijas jautājums un tā risinājums var būt viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai Britu sabiedrība arvien aktīvāk sāktu noslēgties par labu Lielbritānijas aiziešanai no Eiropas Savienības. Sagaidāms, ka jau trešdien Maltas galvaspilsētā Valetā notiekošajā migrācijas jautājumiem veltītajā samitā Eiropas Savienības līderi diskutēs arī par Eiropas trasta fonda stabilitātei, migrācijas iemeslu un Āfrikā pārvietoto personu problēmu risināšanai izveidi. Eiropas parlamenta lielākās politiskās grupas pirms samita kopīgā vēstulē ir norādījušas, ka jau esošās sadarbības turpināšana un pastiprināšana Āfrikas reģionā ir pats labākais veids, kā cīnīties ar pieaugošo migrācijas problēmu. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka Eiropas Savienība vairs nedrīkst pieļaut kļūdas un nedrīkst pieļaut, ka arī Valetas samits kļūst par izgāšanos. Uģis Lībiec, Latvijas radio.